My dear brethren, I truly rejoice.
Mga kapatid, talagang natutuwa ako sa inyo sa napakagandang experience na ito. 65 taon na ang nakararaan noong katatapos pa lang ng World War II. Naranasan ko mismo ang mabiyayaan ng programang pangkawang gawa ng simbahan. Kahit bata pa lang ako noon, naalala ko pa rin ang masarap na lasa ng nakalatang peaches na may kasamang lugaw at ang mabangong amoy ng damit na ibinigay sa mga miyembrong aliman ng nagmamalasakit na mga miyembro mula sa Estados Unidos. Hindi ko malilimutan kailanman ang pagmamahal at kabait na ito na ibinigay sa aming mga na nangangailangan. Ang karanasan kong ito at ang 75th anibersaryo ng napakagandang planong pangkawang gawa ang dahilan ng pagninilay kong muli sa mga pangunahing tuntunin ng pagkalinga sa mahirap at nangangailangan, pag-asa sa sarili at paglilingkod sa ating kapwa. Kuminsan itinuturing natin ang pagkakawang gawa na isang paksa lang sa Ebanghelyo, isa sa maraming aspeto ng Ebanghelyo. Ngunit na naniniwala ako na sa plano ng Panginoon, ang ating pagtupad sa mga tuntunin ng pagkakawang gawa ay dapat magsimula sa ating pananampalataya at katapatan sa Kanya. Sa simula pa lang, binigyang diin na ng ating Ama sa Langit ang paksang ito. Mula sa mga pagsamo na, kung mahal ninyo ako, inyong alalahanin ang mga maralita at maglaan ang inyong ari-arian para sa kanilang panustos. Hanggang sa mga utos, alalahanin sa lahat ng bagay ang mga maralita at ang mga nangangailangan, ang may sakit at ang naghihirap, sapagkat siya na hindi gumagawa ng mga bagay na ito, siya rin ay hindi ko disipulo. At mariin at mahigpit na babala na kung sino man ang kukuha sa kasaganaan na aking ginawa at hindi nagkakaloob ng kanyang bahagi, alinsunod sa batas ng aking ebanghelyo, sa mga maralita at nangangailangan, siya kasama ng masasama ay magtataas ng kanyang mga mata sa impyerno dahil sa paghihirap. Ang dalawang dakilang kautusan, ang mahalin ng Diyos at ang ating kapwa, ay pinagsamang temporal at espiritual. Mahalagang pansinin na ang dalawang utos na ito ay tinawag na dakila dahil ang buong kautusan ay nauuwi sa mga ito. Sa madaling salita, ang ating mga pinapriyodal sa sarili, pamilya at simbahan ay dapat magsimula rito. Ang iba pang mga mithiin at gawain ay kailangan magmula sa dalawang dakilang utos na ito, pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Tulad ng dalawang mukha ng barya, ang temporal at espiritual ay hindi mapaghihiwalay. Ang tagapagbigay ng ating buhay ay nagpahayag, ang lahat ng bagay sa akin ay espiritual. At hindi kailanman ako nagbigay ng bata sa inyo na temporal. Para sa akin, ang ibig sabihin nito ay ang buhay na espiritual, una sa lahat, ay pagpapamuhay. Hindi lang ito isang bagay na aalamin at pag-aaralan, kundi ipamumuhay. Nakalulungkot na may ibang winawalang halaga ang temporal dahil iniisip nila na hindi gaanong mahalaga. Nakatoon sila sa espiritual at hindi halos pansin ang temporal. Bagaman mahalagang ituon ang ating mga isipan sa mga makalangit na bagay, hindi natin may pamumuhay ang diwa ng relihiyon kung wala tayong kusa na maglingkod sa kapwa. Isang halimbawa niya ng pagtatatag ni Enoch ng Sion gamit ang espiritual na pamamaraan sa pagbuo ng lipunang may isang puso at isang isipan at ang temporal na gawain upang matiyak na walang maralita sa kanila. Tulad ng dati, maaari nating turuan ang ating sakdal na halimbawa, tularan. Si Hesukristo, itinuro ni Pangulong J. Reuben Clark nang pumarito ang tagapagligtas sa lupa, may dalawa siyang dakilang misyon. Una ay upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang Mesiyas, magbayad sala para sa pagkahulog at isakatuparan ng batas. Ang ikalawa ay upang ibsan ang mga pagdurusa ng kanyang mga kapatid sa lupa.
In a very similar way, our spiritual progress.
Sa gayon ding paraan, ang ating espiritual na pagunlad ay hindi maihihiwalay sa temporal na paglilingkod natin sa iba. Isinasaktuparan ng isang isa. Kung wala ang isa sa kanila, ito ay taliwas sa plano ng kaligayahan ng Diyos. Napakaraming mabubuting tao at organisasyon sa mundo ang nagsisikap na tugunan ang mahalagang pangangailangan ng mga maralita at nangangailangan saanman. Pinasasalamatan natin ito. Ngunit ang paraan ng Panginoon sa pagkalinga sa mga nangangailangan ay iba sa paraan ng mundo. Sinabi ng Panginoon, ito ay talagang kinakailangang magawa sa aking sariling pamamaraan. Hindi lang siya interesado sa ating agarang pangangailangan, kundi sa ating walang hanggang pag-unlad. Dahil dito, laging kabilang sa paraan ng Panginoon, ang pag-asa sa sarili at paglilingkod sa ating kapwa, bukod sa pagkalinga sa mga maralita. Noong 1941, umapaw ang Gila River at binaha ang Duncan Valley sa Arizona. Isang bata pang state president na nagngangalang Spencer W. Kimball ang nakapagpulong sa kanyang mga tagapayo, inalamang pinsala at nagpadala ng telegrama sa Salt Lake City para humingi ng malaking pera. Sa halip na magpadala ng pera, nagpadala si Pangulong Heber J. Grant ng tatlong kalalakihan, sina Henry D. Moyle, Marion G. Romney, at Harold Billy. Kinausap nila si Pangulong Kimball at nagturo sa kanya ng mahalagang aral. Hindi ito programa na bigyan mo ako. Sa halip, sabi nila, ito ay programa na sariling sikap. Sinabi ni Pangulong Kimball kalaunan, kung tutuusin, mas madaling gawin para sa mga kapatid na magpadala na lang ng pera at madali rin para sa amin umupo na lang sa aking opisina at ipamigay ito. Ngunit, kay Rami magandang nangyari sa amin ng daan-daang mirambrong taga roon ang pumunta sa Duncan at gumawa ng mga bakod, nagkarga ng dayami, nagpatag ng lupa at ginawa ang lahat ng kailangan gawin. Iyan ay sariling sikap. Sa pagsunod sa paraan ng Panginoon, hindi lang natagunan ang agarang pangangailangan ng stake ni Pangulong Kimball, kundi nagkaroon din sila ng sariling kakayahan. Nakapawi ng pagdurusa, higit na nagmahalan at nagkaisa sa kanilang paglilingkod. Sa mismong sandaling ito, napakaraming nagduro sa mga miyembro ng simbahan. Sila ay nagugutom, kapos sa pera, at dumaranas ng lahat ng uri ng problema sa pisikal, emosyonal at espiritual. Sila ay nananalangin ng buong lakas ng kanilang kaluluwa para matulungan. Mga kapatid, mangyaring huwag nating isiping responsibilidad ito ng iba. Ito ay responsibilidad ko at ninyo. Lahat tayo ay kabilang. Ang ibig sabihin ng lahat ay lahat. Bawat may taglay ng Aaronic at Melchizedek priesthood, mayaman at mahirap sa bawat bansa. Sa plano ng Panginoon, may maitutulong ang bawat isa. Ang aral na natututuhan natin sa paglipas ng mga henerasyon ay na ang mayaman at mahirap ay pare-parehong lahat na may sagradong obligasyon na tulungan ng kapwa. Kakailanganin ng pagtutulungan upang tagumpay na maisagawa ang mga tuntunin ng pagkakaong gawa at pag-asa sa sarili. Kadalasan, kapag tinitingnan natin ang pangangailangan sa ating paligid, ay umaasa tayo na may biglang darating buhat sa malayo at tutugunan ang pangangailangan iyon. Marahil, naghihintay tayo ng mga taong eksperto sa paglutas ng iba't ibang problema. Kapag ginagawa natin ito, pinagkakita natin ang ating kapwa ng maipaglilingkod natin at pinagkakita natin ang ating sarili na makapaglingkod. Bagaman walang mali sa mga eksperto, aminin natin ito. Kahit kailan hindi sasapat ang bilang nila para malutas ang lahat ng problema. Kaya nga't inilapit ng Panginoon ang kanyang priesthood at ang organisasyon nito sa iba't ibang panig ng mundo. Sa lahat ng bansa kung saan nandun ang simbahan. At kasama niyan, inilagay din niya ang Relief Society. Tulad ng alam natin mga may taglay ng priesthood, walang magtatagumpay na pagkakawang gawa kung wala ang kahanga-hangang kaloob at talento ng kababaihan ng simbahan. Ang paraan ng Panginoon ay hindi pag-upo sa tabing ilog at paghintay na mawala ang tubig bago tayo tumawid. Ito ay pagtutulungan, paghahanda, pagtatrabaho at paggawa ng tulay o bangka para matawid ang ilog ng mga pagsubok. Kayong mga kabataan ng Sion, mga may taglay ng priesthood, ang mangunguna at makatutulong sa mga miyembro sa pamamagitan ng paggawa ng mga tuntunin ng programang pagkawang gawa. Tungkulin ninyong buksan ang inyong mga mata, gamitin ang priesthood at kumilos sa paraan ng Panginoon. Noong panahon ng Great Depression, inatasan si Harold Billy ng mga kapatid sa simbahan na humarap ng sagot si Harold Billy sa matinding kahirapan, pagdurusa at pagkagutom na laghap noon. Nahirapan siya sa paghanap ng solusyon sa suliraning ito sa Panginoon at nagtanong, ano pong organisasyon ang kailangan namin para malutas ito? At parang ito ang sinabi sa kanya ng Panginoon, anak, hindi mo kailangan ng iba pang organisasyon? Ibinigay ko sa iyo ang pinakalaki ng organisasyon sa ibabo ng mundo. Wala nang higit pa sa organisasyon ng priesthood. Ang dapat mo lang gawin ay pakilusin ang priesthood. Iyan lang. Sa ganyang paraan din tayo nagsisimula ngayon. Naitatag na natin ang organisasyon ng Panginoon. Ang hamon sa atin ay kung paano ito gagamitin. Ang unang dapat gawin ay alaming mabuti ang naihalagnanan ng Panginoon. Huwag nating ipalagay na alam na natin. Kailangan nating pag-aralan ng bagay na ito ng mapagpakumbabang tulad ng isang bata. Dapat matutuhang muli ng bawat henerasyon ang mga doktrinang pinagbabatayan ng paraan ng Panginoon sa pagkalinga sa mga nangangailangan. Tulad ng itinuro sa atin ng mga propeta sa paglipas ng mga taon, ang mga tuntuning pangkawang gawa ng simbahan ay hindi lang magagandang idea. Ang mga ito ay inihayag na katotohanan mula sa Diyos. Ang mga ito ang kanyang paraan sa pagtulong sa mga nangangailangan. Mga kapatid, pag-aralan muna ninyo ang mga inihayag na alituntunin at doktrina. Basahin ang mga handbook tungkol sa pagkakawang gawa ng simbahan. Samantalahin ang internet website na providentliving.org. Basahin muli ang artikulo sa June 2011 ng Leona o Ensign tungkol sa planong pangkawang gawa ng simbahan. Alamin ang paraan ng Panginoon sa pagtulong sa kanyang mga banal. Alamin kung paano nagkakaugnay ang mga tuntunin sa pagkalinga sa nangangailangan, paglilingkod sa kapwa, at pag-asa sa sarili. Ang paraan ng Panginoon sa pag-asa sa sarili ay ang balansang pagtuon sa maraming aspeto ng buhay tulad ng edukasyon, kalusugan, trabaho, panalapin ng pamilya, at lakas espiritual. Alaming mabuti ang makabagong programang pangkawang gawa ng simbahan. Sa sandaling mapag-aralan ninyo ang mga doktrina at tuntunin ng pagkakawang gawa ng simbahan, iakma ang natutuhan ninyo sa pangangailangan ng mga taong nasa inyong responsibilidad. Ibig sabihin, sa maraming pagkakataon, kayo mismo ang kailangang umalam ng pangangailangan ito. Ang bawat tao, ang bawat pamilya, ang bawat kongregasyon, at bawat lugar sa mundo ay magkakaiba. Walang iisang sagot na akma sa lahat sa gawaing pangkawang gawa ng simbahan. Kailangan gumawa kayo ng plano na kabatay sa doktrina ng Panginoon at akma sa mga kalagayan ng inyong nasasakupan. Sa pagpapatupad ng mga espiritual na tuntuning pangkawang gawa, hindi kailangan lagi kayong sumangguni sa Salt Lake City. Sa halip, ay sumangguni kayo sa mga handbook, sa inyong puso, at sa langit. Magtiwala sa inspirasyon ng Panginoon at tularan ang kanyang pamamaraan. Sa huli, kailangan gawin ninyo sa inyong lugar ang ginagawa ng mga disipulo ni Kristo sa bawat dispensasyon. Payuhan ang isa't isa. Gamitin ang lahat ng makukuhang tulong. Hangarin ang inspirasyon ng Espiritu Santo. Hingin ang pagsang-ayon ng Panginoon at ihanda ang sarili at magtrabaho. Ipinapangako ko na kung tutularan ninyo ang paraang ito, gagabayan kayo hinggil sa kung sino ang tutulungan, ano ang itutulong, kailan, at saan tutulong sa paraan ng Panginoon. Ang mga nakikitang pangako at pagpapala ng pagkakawang gawa ng simbahan ng pagtulong sa paraan ng Panginoon ay ilan sa mga kahanga-hanga at pinakamagandang bagay na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga anak. At kung magmamagandang loob ka sa gutom, at iyong sisiyahan ng loob ang nagdadalamhating kaluluwa, kung magkagayo'y sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman, at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat, at papatnubayan ka ng Panginoon palagi. Mahirap man tayo o mayaman, saan man tayo nakatira, kailangan natin ang bawat isa. Dahil sa pagsasakripisyo ng ating panahon, talino, at ari-arian, tayo bumubuti at dumadalisay. Ang pagtulong sa paraan ng Panginoon ay hindi lang isa sa mga nakalistang programa ng simbahan. Hindi ito dapat kaligtaan o isang tabi. Ito ay mahalaga sa ating doktrina. Ito ang diwa ng ating relihiyon. Mga kapatid, malaki at espesyal na pribilehyo natin bilang mga may taglay ng priesthood, na pakilusin ang priesthood. Dapat nating isa puso at isa isip na higit na umasa sa sarili, kailangain ang mga nangangailangan at maglingkod ng may habag. Ang temporal ay kakabit ng espiritual. Ibinigay sa atin ng Diyos ang karanasan at pagsubok na ito sa mundo upang sa pamamagitan nito ay maaari tayong umunlad bilang nilalang na nais ng Ama sa langit na ating kahinatnan. Naway maunawa natin ang dakilang tungkulin at pagpapalang ito na dulot ng pagsunod at pagtulong sa paraan ng Panginoon. Ang aking dalangin sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.